Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы жасаған мәлімдемеде Жанболат Мамайдың Ақтауда заңсыз ұсталып 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынуы биліктің Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуіліне байланысты саясатының таяздығын тағы бір әшкерлеп берді деді. Онда Маңғыстаудағы жағдайды реттеуге қатысты ешқандай конструктивті жоспар құрмастан мұнай компаниялары иелерінің мүдделерін қорғауға ұмтылған билік жазалау мен қысым көрсету тәсілдерін көбірек қолдануға кірісе бастады дейді. Оппозициялық партия Жанболат Мамайды дереу босатуды және Наталья Соколова мен Ақжанат Әміновтің істерінің қайта қаралуын талап етіп отырып, Маңғыстаудағы әлеуметтік-экономикалық өткір дау-жанжалды күшпен шешуге болмайды деп мәлімдеді. 17 тамызда 10 тәулікке қамауға алынған халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамайдың әкесі Мамай Құрмашұлы баласына тағылған айыппен келіспейді.
Бұл енді әділетсіздік деп ойлаймын. Өйткені дұрыстықты шындықты айтқан адамды оның сотқа жабу деген білмеймін қай заңға сиятынын. Сонда біз осы уақытқа дейін шындықты айтуға тиісті емеспіз бе? Біз де халықпыз ғой. Бізбен санасу керек үкімет.
Оппозиция өкілі Жармахан Тұяқбай Маңғыстауда қуғын-сүргін басталғандай деп айтты.
Жай ғана жұмысшылар мен жұмыс берушілердің арасындағы текетіресті саясиландырып, қудалау қуғын-сүргінге жол беру процестері басталып кетті. Оның басын өздеріңіз де білесіздер. Соколова деген кәсіподақ қайраткері, одан кейін басқа да сөйлерде мұнайшылардың жұмыстан қуып, жауапкершілік әкімшілік жауапкершілікке тартып, соттап, бүгінгі енді барып сөйлерде жаңағы жай ғана ұйым құрам деп барған біздің әріптесіміз Жанболат Мамайды аяқ астынан заңсыз деп ойлаймыз қамап, одан кейін әкімшілік жауапқа тартып, 10 тәулікке жаңағы әкімшілік қамауға алғанды. Бұдан кейін соңғы кездегі мына орын алып отырған әлеуметтік ашу араздық туғызу бағытындағы деген себеппенен жауапкершілікке тарту деген бұл дүниежүзінде тәжірибеде жоқ нәрсе. Бұны бірінші Маңғыстау облысы бастап отыр. Барып тұрған ертеңгі күні үлкен өзінің салдары болатын шешім.
Естеріңізге сала кетейін, тамыздың 8-і күні Ақтау қалалық нөмір 1-ші сот Қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының белсендісі кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға соттады. Ал Өземұнайгаз өндірістік филиалына қарасты ОЗ-5 мекемесінің жұмысшысы Ақжанат Әміновті тамыздың 17-сі күні қамаудан босатты. Оған қылмыстық кодексінің 334-ші бабы бойынша айыпталып 2 айға абақтыға сотталған болатын. Оппозиция өкілі Жармахан Тұяқбай Жанболат Мамайдың ісі бойынша сот шешіміне қарасты апелляцияға арыз беретіндіктерін айтты. Жанболаттың 10 күнге қамауға алынғанына жайғана қарап отырмай, бұл істің тезірек біткеніне күш салуымыз керек деді оппозиционер. Жармахан Тұяқбай Маңғыстаудағы басқа да үстінен іс қозғалған мұнайшыларға құқықтық көмек көрсететіндіктерін жеткізді. Қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов болса, сөз бостандығы аяққа тапталып, еркін пікір айтқан адам қудалауға ұшырап жатыр деді.
Ал енді қазір шығын шықса, жауапқа тартыласың. Бір екі ауыз сөз сөйлесең, бәлеге қаласың. Мен өзім мәселен екі рет жауапқа тартылдым. Неғысақ, апарып қамай салады, көшеге енді шықса. Сонда бұл өзі демократия деген жойылып, жемократияға айналып кетті. Бұл не деген масқара? Содан кейін мынау қазіргі заңды түбірімен өзгерту керек. Демократияның иісі де сезілмейді.
Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.